Intervju Radija Študent.
Pozdravljeni v današnjem intervjuju na Radiu Študent, v katerem gostimo staro znanko slovenskih glasbenih odrov, čarljivo bosansko interpretinjo, svedalnik in ostalih tradicionalnih pesmi z Balkanskega polotoka. Nocoj v sklopu festivala Druga godba nastopi v klubu Cankarjevega doma skupaj s turškim glasbenikom Erkanom Ogurjem in Dejro Turkanom. Nekaj dni nazaj se je z njo preko telefona pogovarjal Admir Baltić. Prisluhnimo.
Često dolaziš u Ljubljanu, otprilike jednom godišnje, ako sam ja pravilno izračunao. Pa me zanima da li si u Ljubljanu dolazila i prije svoje muzičke karijere?
Iskreno da budem, nisam, možda jedan put, čini mi se da sam samo prolazila kroz grad, sjećam se, ekskurzija je bila, osnovna škola. Išli smo u Kranjsku goru, dobro se sjećam, mislim da smo u Ljubljani probali samo jedan dan onako. Aha. Znači da su ove posjete učestale tek nakon, u stvari tek sa ovim koncertima i tim nekim koncertnim aktivnostima.
A uglavnom zanimalo me to, znači bar jednom si bila u Ljubljani prije svoje karijere.
Tako je.
Pa me
tako.
Zanima da li si tad možda zamišljala da ćeš jednog dana ovdje puniti dvorane sa srdalinkom.
Vjerujte mi da nisam, jer nekako ja kroz cijeli svoj život sebe nisam vidjela kao nekoga ako će se sutra dan baviti, profesionalno baviti muziku. Muzika je uvijek meni bila nešto što je moje lično previše intimno. Uh-huh. I ne samo u Ljubljani, nego generalno nisam se uopće vidjela u tom svjetlu. Ali odvede put na drugačije neke strane u život, tako da definitivno sam sretna od toga. To je super stvar.
A kad je došlo do tog preokreta, kad si vidjela
to
sebe?
Samo ne znam, prije nekih desetak godina, kad sam shvatila da ne moram da gledam muziku na način da se stavlja u boks nekakav određeno. Pogotovo tradicionalna muzika je vrlo osjetljiva tema generalno. Uh-huh. Kod ovih tradicionalista, purista koji smatraju da se ne bi trebalo previše igrati sa aranžmanima i pokušavati predstaviti tu muziku na neki drugi način. I ja sam nekako prešutno poštovala ta nekakva pravila do momenta dok nisam upoznala ekipu iz Mostar Sevda Reunion, to je bilo davne 2002. godine, sada je tačno 10 godina, gdje sam vidjela da oni zaista rade sjajne stvari i dopao mi se taj njihov način razmišljanja i posmatranja muzike generalno, tradicionalne muzike, i onda sam rekla ok, to znači dozvoljeno je, smije se.
I tad si snimila Mujo Džogu po Majdanu voda.
Pa da, to je prvo u stvari profesionalno gostovanje. To je bio Secret Gate album 2002. Čini mi se da smo mi to nešto radili. 2003. on je već izašao. I onda sam shvatila da mogu i da bi trebala da radim to što danas radim na taj neki svoj način, da mi neće previše ljudi zamjeriti.
I na samom početku si izabrala jednu od najtežih pjesama.
Pa, šta ja znam, ja imam taj nekakav folk od sebe, da meni te najteže pjesme su u stvari najdraže i najviše mi pašu. Pod navodnicima najteže mi je ona uopće teška, ona je prekrasna pjesma. S tim što možda ona tehnički je malo zahtjevnija u odnosu na druge, ali u tome jeste meni barem bila čar u tom trenutku, pored fantastičnog teksta koji pjesma pjeva, tako da nekako bio logičan taj izbor. Mujo Džogu, evo i dan danas me prati.
Zanima me kako sebi dočaravaš te pjesme koje biraš da ih otpjevaš, da ih snimiš. Koje slike imaš u glavi?
Da, pa meni je prvenstveno bitan tekst, znači bitna mi je priča koju svaka od tih pjesama priča, koju nosi. Pokušavam da se vratim u to neko vrijeme kada je pjesma nastajala, kad je nastala. Uh-huh. I pokušam zamisliti situacije koje opisuje, pokušam sebi zadati zadatak da proživim sve ono što uloga, odnosno karakter u pjesmi proživljava kroz same riječi i opise i napravim sebi mali film u glavi.
Mm-hmm. Ali znači vraćaš se u ono vrijeme?
Pa pokušavam, naravno, to je koliko god ja to mogu, obzirom na informacije koje imam, kako se tada živjelo i na koji način se iskrenije i ljepše nekako voljelo, pravdom da vam kažem, kako se cijenilo nekakve prave istinske vrijednosti u životu u odnosu na danas, tako da je to čak veliki užitak zamisliti da postoji i da su te sve iste vrijednosti i dan danas na cijeni, ajmo reći to tako. Mada to nažalost nije uglavnom slučaj. Tako da je tu stvar kao neki lagani bijeg u taj neki lijepi savršeni svijet. Eto, recimo to tako.
Uh-huh.
Meni je jako bitno znači da razumijem prije svega o čemu pjesma govori i da pokušam da dešifriram te tajne poruke i kroz metafore koje se šalju kroz tekstove. Tako da bez potpunog vjerovanja i bez potpunog razumijevanja iste pjesme, ja smatram da je čovjek ne može u potpunosti i na pravi način prenijeti ljudima. Sve je to tako jedan lijepi mali ciklus, jedan mali spoj koji rezultira predivnom energijom i ako je čovjek u mogućnosti da tu istu energiju prenese drugim ljudima, onda je to potpuno uspjeh. To je to.
Ali ipak i te pjesme kad si ih dočaraš, kad izgradiš svu tu priču oko nje, odlučiš se da je snimiš i kasnije kad nastupati, ipak nikad ne pjevaš rutinski, nikad ne otpjevaš na isti način. Uvijek
pa
to je iznova.
To je i nemoguće, jer ne može se čovjek osjećati isto svaki dan. Jel? Jedan dan imaš taj problem u životu, drugi dan imaš neku sreću koja te zadesila. Znači sve zahtjeva tog nekog unutarnjeg stanja, i svijesti, i misli, je li ti bio loš dan, je li ti bio dobar dan?
Da.
Znači sve je zaista zasnovano na najdubljim mogućim ljudskim osjećanjima, emocijama, tako da. A s druge strane, to je tako lijepa, slobodna forma da čovjek, zašto bi ponavljao uvijek na jedan taj isti način izvodio pjesme, znači ukoliko može se pokazati nekoliko različitih strana, različitih aspekata, zašto da ne, to je onda još ljepše. Ne kažem improvizacija u potpunosti, ali u nekim trenucima da, definitivno da.
Da. Da li u životu, na primjer, generalno sad, nevezano za koncerte, nevezano za studije, već inače ovako, da li svaka životna emocija, bilo vesela, bilo ona tužna, ima neku svoju sevdalinku?
Pa svakako, apsolutno. Znači to su neke univerzalne vrijednosti koje su dan danas, svaka sevdalinka govori, gotovo svaka govori o tim najdubljim osjećajima koje čovjek ima. I danas ljudi isto tako vole i danas ljudi isto tako pate i zaljubljeni i ljubomorni su i sretni su. Jednostavno to su nekakve univerzalne vrijednosti koje i čine sevdalinke tako posebnima. Znači pjesme koje su preživjele toliki niz stoljeća i prenosile se usmeno se prenosile sa generacije na generaciju. Odražavale se, podopunjavale, nadgrađivale kroz sva ta vremena, dobijete ovo što imate danas.
A da li baš oko te uloge sevdalinke u svakidašnjem životu, onih koji ju vole, ima li sevdalinka, odnosno može li imati terapeutska svojstva?
O, apsolutno, muzika generalno.
Da, ali kako na primjer, lično u tvom primjeru?
Pa mislim, to je sad ona priča koju svi Bosanci znaju, kaže... Kad sam totalno depresivan i nesretan, slušam tužne sevdalinke i bude mi bolje.
Uh-huh.
To je taj fenomen koji je vrlo teško riječima opisati jednostavno. Ta neka snaga koju posjeduju, koja je nevjerovatna, magična, u mnogim slučajevima je meni recimo konkretno pomogla. Ako sam totalno blue i down, onda ne slušam, to je simptomatično, ne slušam uopšte vesele pjesme da bi me kao popravile, nego baš obrnuto, znači tugom se...
Da se suočiš.
Tuga.
U jednom intervjuu sam pročitao da imate i jednu posebnu rijeku ili riječicu s kojoj pjevate.
Maščanica, ja. To je Maščanica, nadomak Sarajeva, tu u blizini, kod Faletića, ako znate.
Da.
To je prekrasno. Jedno mjesto ima jedna pjesma koja se zove Na uhođi prema Bakijama, koja pominje rijeku Mošćanicu. I pošto je to blizu, ja vam jako volim prirodu i volim mir, tišinu. Vrlo često pobjegnem gore. Odmoriti se od svega i od svakoga.
I pjevati samo rijeci.
Tako, nekako i sebi.
Da.
I sebi.
A inače, bosansko usmeno narodno predanje ili usmena kulturna baština je nekako očuvala dva pravca, odnosno dva temeljna sadržaja, ajmo reći. Na jednoj strani, dakle, Sevdalinka, ljubavna pjesma koja se po običaju ne fokusira na sreću u ljubavi, već na ono malo što fali do te sreće.
Tako je.
A na drugoj strani imamo bosanski vic. Dakle, vic bosanski o Bosancima, koji je možda jedini vic kojima se Bosanci mogu baš od srca smijeti.
Da.
Sad, da li su ta dva sadržaja, da li to govori da imamo u Bosni, ne znam, dva paralelna svijeta ili su to samo dvije strane jedne te iste medalje?
Mislim da su dvije strane jedne te iste medalje. Mi smo poseban narod u svakom slučaju. Apsolutno poseban narod. Nešto je tu, neka je tu čudna kosmička sila iznad ove zemlje. Te nas čini ovakvim kakvi jesmo.
Ne, pošto inače se uvijek ispostavlja kako su Sevdalinke tužne pjesme.
Pa nisu onda baš sve. Nisu baš sve.
Nisu znači, sve, ali jedna većina, ubjedljiva
da.
Većina.
Ovaj narod je poseban u svakom slučaju, uvijek ide u krajnost. I ako je smiješano, da je do zloboga smiješano. Ako je tužano, da je do zloboga tužano. Sve su nekako ekstrem. Ali to je valjda to što nas čini ovakvim kakvim jesmo. I neka smo takvi, meni je drago.
Ali ipak ako nastavimo ovu usporedbu između viceva i sevdalinki, novih viceva uvijek ima. Uvijek iznova se javljaju, a novih sevdalinki nekako nema. Da li sevdalinci uopće trebaju novi tekstovi?
Pa mislim, zašto da ne? Svako vrijeme donosi neke svoje priče, jel? I sevdalinke koje su nastajale u prošlosti su obilježavale neke određene situacije, određene priče, istinite, neistinite, uglavnom istinite, koliko ja znam.
Uh-huh.
Da li je moguće danas napisati? Ne znam. Da li postoje ljudi, da li uopće ljudi imaju vremena da obrate pažnju na svijet, danas se nekako užasno puno brzo živi i vrlo se malo obraća pažnje na druge oko sebe, to je ona porazna činjenica. U vrijeme kako je danas, nije baš plodno tlo za nastanak takvih umotvorina, ali nikad ne znaš. Opet kažem, mislim, mi smo vrlo, vrlo, vrlo čudan i poseban narod. Možda se desi da se neko pojavi sa prekrasnom novom pjesmom, da obilježi ovo današnje vrijeme, mada nema baš puno lijepoga da se o čemu se može danas pričati i pjevati.
Pa ne mora se Sevdalinka nužno govoriti samo o lijepim stvarima. Jel?
Pa i to, eto. Možda se kaže, možda je vrijeme za neke nove priče. Kako ima svoju nekako vreme i lijepu priču, ali eto.
Nove sevdalinke koje bi se nadovezale na ove nove aranžmane koji se već pojavljuju.
Da, pa to bi bilo interesantno napraviti. To bi bilo interesantno. Bitno je da postoji dobar autor, bitno je da... Ja sam čak razmišljala o tome, ali još je to uvijek. Onako, nije stalo na zelenu granu, ajmo reći to tako. Ne bih se usudila reći da postoji definitivno neko ko može napisati baš sevdalinku. Ima, postoji nekakvi pokušaj, mada ja to ne smatram suviše ozbiljnim. Ali evo konkretno recimo Goran Simić je uradio jednu prekrasnu pjesmu koju smo Omerima i Ključo ja snimila, uradila muziku, nešto je to. Znači pjesma koja se naslanja na taj sevdalinski štih, ali nismo se usudili to nešto objaviti i reći ok, aha, evo je nova. Neka to rade neke druge generacije.
Dakle, to je izazov koji možda prepuštaš drugim.
Tako je, tako je.
A inače, na svojim albumima već od samog početka uvrštavaš i makedonske pjesme, a sad zadnje vrijeme i pjesme s Kosova i Južne Srbije. Pa meni se čini, ovako inače generalno slušajući, makedonske ove tradicionalne pjesme, da su za nijansu, a nekad čak i malo više, tužnije od bosanskih.
Da.
Pa me zanima da li to znači da su makedonke umjele još nesretnije voliti nego bosanke?
Pa ne znam. Ja od početka sam, znači ne samo makedonski, od početka nekako pokušavam posvetiti dovoljno pažnje i sevdalinkama i pjesmama Južne Srbije, Vranja konkretno, Kosova, Makedonije. Iz jednog najjednostavnijeg razloga je da pokažem tu nekakvu sličnost u senzibilitetu između tih muzičkih tradicija.
Da, da.
Znači, bez obzira na geografsku podijeljenost, odvojenost, ajmo već to tako. Znači, sevdah kao stanje uma, kao nešto što nije opipljivo fizički, se osjeća u svim tim muzičkim tradicijama. Nekako sam stekla dojam da je sevdah, odnosno sevdalinka, prisutna u svim tim tradicijama. Da li po načinu izvođenja, da li po formi tekstova, da li po tematici. Uglavnom, velika je, ogromna je sličnost i to je bio nekako cilj pokazati. E sad, što su one tužnije, ne znam. Me nisu tužnije, šta ja znam, one su jednako lijepe. Jednako lijepe iz tog razloga, zaista i posvećujem pažnju svemu tome. Ono što mi je bitno jest pokazati nevjerovatno bogatstvo muzičke tradicije kompletnog ovog regiona, sa naglaskom naravno na bosansko-hercegovački sebe, koji jeste autohtoni bosansko-hercegovački biser, hajmo reći tako. Tako da ono samo poređenje sad, da li su tužnije sevdalinke ili su makedonske, ma ne bi ja to, nisam ja dovoljno sad nešto tu pametna, ni ekspert da bi ja sad.
Dobro, govorim čisto o osjećaju kad se interpretira pjesma.
Meni, vjerujte mi, osjećaj isti. Znači, sve, svaka od tih pjesama me na neki način dotakne i pomakne. Svaka od tih priča možda su samo u pitanju samo nijance. Jel? Da li je priča tužnija ili je priča manje tužna. Sad je to manje bitno. Bitno je da se pokaže ječina svih tih muzičkih tradicija koja eto toliko godina opstaje i dalje je jaka i dalje privlači pažnju i nekako mi je jako bitno da ostatak svijeta sazna za to. Eto. To je u stvari osnovni cilj svega.
I sad da pređemo još na koncert u subotu u Ljubljani. Dakle, ukratko, šta možemo očekivati? Da li će to biti samo repertoar sa zadnje ploče, pošto s tom ekipom dolaziš?
Da. Amilet, album koji je izašao tek u oktobru prošle godine.
Da.
I to je opet neka nova, sasvim nova saradnja. Ja nekako pokušavam sve vrijeme da se ne ponavljam, ajmo reći to tako. Znači, ne znam, prvi album Rosa je napravio određeni uspjeh i obično bi ljudi rekli, aha, sljedeći bi trebala raditi takav, kao taj se pokazao odličnim.
Uh-huh.
Ajde sad napravi nešto slično tome. Ili...
I onda je došla za umr.
Ma da, međutim, zaista nije poenta u tome. Znači, niko od nas, pa ni ja, ni muzičari sa kojima imam sreću da radim, pa ni ja nismo tu zarad, ne znam, kreiranja nekakvih muzičkih karijera, odnosno barem u ovoj vrsti muzike. Sad da stavljamo sebe ispred svega toga, to je najljepša stvar. Svi se nalazimo s jednim jedinim ciljem da stvaramo neku lijepu, novu zajedničku muziku koja se naslanja na tradiciju. Tako da, bitno mi je bilo pokušati napraviti nekakve drugačije pristupe tim pjesmama. Ne znam, Rosa je bila omaž tradiciji, rekla sam, ok, neću previše tu eksperimentisati. Ako ćeš nešto da radiš, onda moraš odati počast prije svega onome kako je izvorno zvučalo. E onda pokušati neki svoj izraz pokazati i objasniti ljudima. A s druge strane je pokazati veličinu i ljepotu svih tih pjesama i mogućnost prilagođavanja nekim drugim muzičkim pravcima.
Mm-hmm.
Pa je recimo onda došla Zumra, gdje smo imali kombinaciju, ne znam, tradicionalnog vokalnog izvođenja i klasičnih modernih aranžmana harmonike, što je sjajno funkcionisalo, znači otvorilo je neku sasvim drugu dimenziju. Pa ne znam, do Amileta koji je meni lično najdraži projekat do sada, gdje sam imala čast raditi sa fantastičnim umjetnicima, Bojanom, Nenadom, Bašarom, Vlatkom, Kim. To su ljudi koji imaju svoje vrlo zavidne karijere, ali u isto vrijeme puno pažnje obraćaju na ono esencijalno, odnosno na tradicionalnu muziku.
Mm-hmm.
Tako da rad sa njima je bio ono opet sasvim neki novi svijet. I album je to izašao krajem prošle godine, u oktobru mjesecu, i sad na nama je da što više ljudi čuje, da radimo što više koncerata, da pričamo tu svoju zajedničku priču ljudima. To će se desiti to i u subotu. Ja i Bojan smo bili prošle godine u martu.
Da.
U Cankarjevom domu gore u klubu CV. Mm-hmm. Za 8. mart, čini mi se da.
Jeste.
E, tad smo već završavali sve. To je bila finalna faza i snimanja i rada na Miletu, pa smo uradili neki kao sneak preview tog materijala. Međutim, ovaj put dolazimo sa kvartet postavom. I uglavnom će se, znači, ćemo pokazati pjesme sa tog albuma i još par nekih koje smo zajednički radili, ali koje nisu ušle u, kako se kaže, oficijalni službeni repertoar albuma.
Uh-huh.
Ali vidjet ćemo. Mislim da će biti lijepo. Meni je svaki put u Ljubljani super.
Da.
Ljudi nevjerovatno lijepo prihvataju koncert i baš se neka fina energija osjeća. I na trenutak se nekako lijepo vratim u ta stara vremena, koliko god ja to sad sebi umišljala u glavi, čini mi se da se to desi.
Mm-hmm.
Da su ljudi tu, da uživaju u muzici zajedno.
Ali nećete nastupati samo u Ljubljani, već i u Mariboru?
U Mariboru, da, 25. Sad ja ne znam koji je to dan. 25. Ako je subota, je to petak, ne?
Mislim da je petak Maribor, da. I subota Ljubljana.
Tako je, onda smo već dva dana nakon toga u Holandiji. Uh-huh. I se dalje nastavlja priča.
I gdje se nastavlja? Gdje će vas Amulet
u
sve odvesti?
U Holandiji imamo koncert u Nijmegenu. To je kao music meeting, Nijmegen se zove, i uh-huh. Sjajna imena, sjajni ljudi nastupaju pored nas na tom festivalu. Poslije toga smo u Švicarskoj nekad sredinom juna, onda ima toga svega, ne mogu više, ne mogu više ni da upratim, grozna sam, ali krasno, prelijepo, čovjek, ono... Ne mogu prestati biti zahvalna na ovim divnim stvarima. Ljepota doći pa imati mogućnost prezentirati ljudima ono na čemu si radio, ne znam, 2-3 godine i ono dao maltene sve od sebe. I onda to ljudi lijepo još prihvate, kuće ljepša nagrada. To je to.
Da. I sad dok je ova ploča još toliko aktuelna, vjerovatno još nije vrijeme za pitanje šta je budući projekt.
A već budući projekat radi se.
A već?
Već nema odmora dok traje obnova, kako kažu.
Da.
Ne, novi projekat koji sad radim, evo već od malce ne, pa da, od novembra prošle godine.
Znači u oktobru izašla ploča i odmah se ide u novi projekat.
Tako je. Ali, mislim, side projekat, ajmo to nazvati, nije glavni projekat, ali je jako bitan, budući da se radi o nastupu pred zvanično otvaranje olimpijskih igara u Londonu, gdje sam ja dobila jedno fino zaduženje da koordiniram 10 zemalja Balkana, između kojih je i Bosna i Hercegovina, čiji sam ja predstavnik, i da napravimo jedan lijepi band, ajmo ga tako nazvati, grupu koja će predstaviti pjesme tih zemalja, odnosno regiona. Tako da sam našla muzičara iz 9 zemalja, ja sam vokal iz BiH i nastup je već određen za 21. juli ove godine u Londonu na Trafalgar Square, tako da s punom parom se radi i sa novim stvarima.
Uh-huh. I od toga možda moramo očekivati neku novu ploču, odnosno...
Pa nadam se, mislim, ja pokušavam proširiti tu priču da ne ostane, jer je sjajna stvar, znači, muzičari iz Turske, Albanije, Bugarske, Rumunije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, ne znam jesam koga što ne zaboravila, Bosne i Hercegovine, nalazimo se po prvi put faktički zajedno na sceni, znači 10 je nas i fantastično izvuči i jako lijepa ideja da se ljudi udruže iz tih 10 zemalja i pokažu to nekako, ovo što sam i malo prije govorila, zajedničko blago, malte ne, tako da, muzičko.
Da.
I bilo bi lijepo nastaviti tu priču i nakon olimpijskih igara, ali vidjet ćemo o tom potom. Strašno je veliki i zahtjevan projekat. Ja sam još uvijek tek tamo neka mala Amira iz Sarajeva koja je pokušala sve to da vodi.
A jel ti, jesi ti odabrala repertoar ili...
Da. Ja sam odabrala muzičare, repertoar, da smo to lijepo tako predstavili prošle godine u novembru na London Jazz Festival. I ove godine premijerno predstavljanje kompletne ekipe i pjesama na tom velikom Music Meet. U stvari to je kao River Music, tako se zove festival, londonski festival, koji će se organizirati u čast olimpijskih igara, odnosno tačno neki 7 dana pred zvanično otvaranje, znači 21. smo mi. Ideja je kao da svih 205 zemalja učesnica na olimpijadi ima svog muzičkog predstavnika po jednog. Mi smo uspjeli napraviti da baš na svih 10 zemalja radimo jedan projekat, što je sjajno. Znači imamo svojih 45 minuta da pokažemo svijetu što možemo i šta imamo.
Odlično.
Odlično, da, ne super.
I ja jedva čekam da čujem čemu se tu radi. Eto. Da ja te više ne bi zadržavao, već bi ti se zahvalio. I ujedno čestitao na odličnoj ploči ovoj zadnjoj Amulet.
Hvala puno, baš mi je drago da vam se dopada.
I poželio da se lijepo osjećate i ovaj put u Ljubljani kad dođete.
O, to definitivno, to definitivno. Hvala puno i eto, nadam se da se vidimo na koncertu. Gledam ja golba.
Poslušali ste posnetek pogovora Admirja Baltića za Miro ob nojenem nocojšnjem nastopu v klubu Cankarjevega doma.
Intervju Radija Študent.